Labą dieną, su jumis jaunimo laida, kas rūpi jauniems. Šiandienos tema – pašaukimai ir tapatybė. Su mumis svečiuosi ir Renata Nelipšienė ir Mintautė Juškytė. Ir aš vesiu Donatas Pranskevičius. Mes toliau domimės, kas yra pašaukimai, kas yra tapatybė ir kaip tai susiję su šia tema. Pirmiausia, norėčiau gal paklausti Mintautę, jau gal pasidomėjai, kas yra mūsų svečias Renata.
Mūsų svečias, gerbiama teologė, sveikatos psichologijos ir psichoterapijos specialistė ir supervizorė Renata Nelipšienė.
Sveiki.
Ir labai įdomus klausimas iš karto, ar tikrai jaunimas apėmus, kad nuo pat vaikystės iki vidurinio amžiaus, ar būtent domisi psichologija ir pašaukimais, ar ieško atsakymų?
Kaip čia pasakyti dabar į tą klausimą, ko gero gal taip tiesiogiai neišėjęs, bet kadangi aš susiduriu su įvairiaus amžiaus žmonėm, tame tarpe ir jaunimu, tai kuomet jie ateina ir ateina dažniausiai su problemomis, tai tose problemose ir atsispindi visi šitie dalykai. Nu, ne tik šitie, ir kiti dalykai atsispindi, bet vis tiek ypatingai jaunimo tarpe, tai prasmės klausimas, savo vietos gyvenime klausimas, toks beprasmybės klausimas, nu, gana dažnai yra. Tai sakyčiau, kad tiesiog yra tame visame kontekste, tai ką jūs kalbat šiandieną ir ką mes čia kartu bandysim aptart būtent, tie visi dalykai kažkaip vienokiu arba kitokiu būdu atsispindi, tai reiškia, kad jiems tai rūpi.
Ar jaunimas pašaukimą atranda, ar kaip jie supranta tą terminą, kad pas terminas suktas reikalas?
Ko gero, taip, jis nėra toks paprastas reikalas, jis tikrai suktas, jeigu tai bendrai žiūrėti į žmogų ir jo gyvenimą. Žinot, tas terminas pašaukimas gal daugiau, vat, tiek, kiek man teko susipažinti su sielovados grupė, tai čia labai skamba. Sakykim, darbe savo, kuomet ateina jauni žmonės, ieškodami tam tikrų atsakymų, to termino jie gal nelabai naudoja. Turbūt nesako, kad atėjau, nes pašaukimo ieško. Dažniausiai tai būna kažkokie klausimai susiję su gyvenimo pasirinkimais. O kadangi aš esu tos egzistencinės, humanistinės krypties psichoterapeutė, tai nu, kažkaip tai ta tema yra labai artima mūsų sričiai ir mes kartu leidžiamės į tas paieškas, keliones ir ieškojimus, ką tuo metu toj vietoj žmogus galėtų gyvenime veikti. Aš kaip suprantu, ir ne tik aš, bet ir Erikas Eriksonas, man atrodo, kalbėjo, kad pašaukimo žmogus ieško visą gyvenimą šiaip. Kuomet jisai pradeda mąstyti apie tai, na, paauglystėj, sakykim, paauglystėj kyla turbūt daugiausiai tokių įvairiausių klausimų, maišto įvairaus ir kažkokių ieškojimų. Na ir po to kažkaip tas klausimas sprendžiasi, bet iš principo tai žmogus visą gyvenimą ieško pašaukimo.
Bet pašaukimas, jeigu keičiasi, ar ta patybė irgi keičiasi tuo pačiu, ar tobulėjam, ar netobulėjam, ar tarkim, ta pasaulėžiūra keičiasi šiek tiek. Ar nesunkiau tada, kad irgi atrodo, kad visas pasaulis juda iš po kojų ir kur tada tas stabilumas tada, kad ta patybė save atpažinti, tarkim, irgi, kad paskui toliau ieškoti ir kur tas yra centras, nuo ko pradėti jaunimui?
Čia toks labai platus ir sudėtingas klausimas ir tos savokos, tarp kitko, jas turbūt reikėtų atskirai ir išskirti turbūt ir išsiaiškinti, jeigu aiškiau pamatyti visą tą vaizdą, kad žmogus per gyvenimą keičiasi, tai yra normalu, taip kaip jisai gimsta. Vyksta jo raida, jisai auga, atranda save ir savo autonomiją ir po to save kaip žmogų, kaip berniuką arba kaip mergaitę. Tai va, tą savoką reikėtų turbūt atskirti, ne, ta patybė arba identitetas, tai yra tokia savoka, tarp kitko Freudas, man atrodo, pirmas ir pradėjo apie ją kalbėti, tai yra kažkoks tai vienis žmoguje, kažkas, kas jame yra vientiso, tai yra tas aš, kurį jisai turi, identitetas arba ta patybė. O po to gyvendamas tas žmogus, mažas, jaunas, jisai taip keičiasi ir atranda save, pavyzdžiui, kaip, vat, kaip minėjau, kaip berniuką, mergaitę, kaip, sakykime, kažkokios profesijos žmogų, kaip religinės bendruomenės atstovą, dar kažką. Ir va taip visą gyvenimą vis kažką atranda. Faktiškai tai yra esminis klausimas mano darbe visų žmonių, jeigu imti ten vieni to ieško, kiti to ieško, bet centrinis ir esminis klausimas, tai kas esu aš, mano supratimu, kas aš esu ir kur aš einu, kur aš noriu nueit, turėdamas savo šitas patirtis. Bet Aišku, aš galėčiau jūsų klausti, pavyzdžiui, Mintautės. O kaip, pavyzdžiui, tu jauti? Kas yra tavo?
Vat, ta... Na, tas kertinis momentas, kai žinau, kas aš esu. Kai atpažįstu save kaip save, ne? Man atrodo, aš daug mastau apie savo pomėgius tada, kas man patinka ir kur aš matau prasmę. Ir gal tas pats priėmimas savęs kaip žmogaus, kaip asmens, kuris turi pomėgius apskritai. Tai jo, tas, man atrodo, mano kertinis momentas. Ir kad atpažįstu, kas man teikia džiaugsmą.
Bet tai tapatybė tada formuoja aplinkiniai, nes vis tiek ir hobiai viskas tai susieina. Ir ar tikrai tada ir draugai gali išmušti ir atrasti tą tapatybę?
Nu, tai aplinka, tai yra socialinė aplinka, kurioje mes esam, kurioje gyvenam, tai pirmiausiai šeima turbūt. Viena vertus, aš nežinau, taip procentais turbūt būtų sunku dabar pasakyti, bet mes kažką atsinešam. Ir kažką mes gaunam iš aplinkos. Tai, sakykime, mat charakteris toks, kaip po žmogus atsineša, jisai nekinta. Šiaip. Ten įgimti kažkokie dalykai nekinta, ne, mūsų genofondas, nu, tai čia truputį jau kitka. Bet taip yra įgimti dalykai ir tuos, kuriuos mes gaunam. Sakykime, aš galvoju, tuose ieškojimuose yra pirmiausia labai svarbu pažint save. Koks aš esu? Sakykime, aš noriu ten, nu nežinau, būti kosmonautė, bet nu ir labai noriu, ne, nu kažkokią svajonę turiu, fantaziją, nedaug skaičiau ten kažką dariau, bet, sakykim, gyvenant aš patiriu ir suprantu, besiaiškindama, kad aš ten neturiu kažkokios, galbūt sveikatos tam, ar ne, neturiu kažkokio, ten, nežinau, gebėjimo išmokti tam tikrų dalykų. Ir tas mane, savęs pažinimas man atveria akis. Aš, reiškia, suprantu, kad aš negaliu būti kosmonautė. Aš, vadinasi, turėčiau būti kažkuo tai kitu. Žinoma, tos paieškos kartais būna, kad ir užtrunka. Apskritai aiškinantis apie save, pažįstant save, ne, nu, koks aš, kaip čia su manim, koks mano, jo, ir va, tie patys minėti, vat, pomėgiai, o ką aš mėgstu, o kas man labiausiai sekasi, na, sakykime, mokykloj, vaikai, kaip mokosi, aš įsivaizduoju, ten labai daug klausimų kyla ir tikrai nežino jauni žmonės, ką jam darytam gyvenime. Ir aš tai visada raminu, sakau, nu ir gerai, kad nežino, taigi jūs dar jauni, jūs dar sužinosit. Man kažkaip atrodo, kad jie tikrai turi laiko, o jiems atrodo, kad jie neturi to laiko, jiem reikia čia ir dabar sužinot. Bet vis tiek žiūri tai, kas yra. Žiūri tai, kas tau patinka, kuo tu domiesi, kas tau sekasi, nu ir žiūri kažkokius realius dalykus. Ta prasme, yra svarbu matyti, realybę, kurioje tu esi, jeigu tu keli savo labai dilius tikslus, bet realybėj matai, kad jie neįgyvendinami, tada yra nusivylimas grėsia.
O jeigu, tarkim, mane, aš esu paauglė, mokausi ten mokyklai, tai plus minus žinau, kur link norėčiau eiti, bet... Tada yra tėvai, kiti giminės, draugai, kurie daug sako apie tave ir biškiai išsiblaškai pameti visiškai save. Ir vis tiek tas lieka, tas kitų įtaka, kitų žodžiai, kitų matymas, kitų patarimai kažkokie. Kur tada eiti tokiam paaugliui, kuris mokos mokykloje, negali niekur daugiau mažiau, taip grubiai tariant, didžioji dalis paauglių negali išvažiuoti atskirai pabūti, kad susirinkt save. Tai ką tokiam paaugliui daryti?
Pirmiausiai, tai vis tiek tas paauglys visoje toje socialinėje sferoje, kurioje jisai yra, jisai vis tiek turi turėti, kartais ir neturi, žinoma, bet yra geriausia, kai yra vis dėlto kažkas, kuo jis pasitikė, kas jam yra autoritetas. Tai dažniausiai tai būna tėvai arba vienas iš jų. Vis tiek jisai su kažkuo palaiko ryšį didesnį, su tai žmonėm, kurie tikrai žino, kad jo nenuvils ir ne, kaip sakyti, nepaliks ir patars ir visa kita. Jam yra svarbiausia išlaikyti tą gerą emocinį santykį ir emocinį ryšį tuo metu su kažkuo, kas jį, na, tiesiog palaikys jo ieškojimuose. Tada jam yra mažiau galimybių nuslyst, vat, klausyti ten dar kažko ir dar kažko ir dar kažko ir dar kažko. Vis tik yra kažkokia atrama arba kažkoks didesnis autoritetas, kurio jis klauso. Bet paauglystėje tai žinoma, tai yra tos metas, kuomet labai norisi nieko neklausyti ir tapti tuo tokiu savarankišku suaugusiu žmogum. Kas iš principo, nu, dar nėra pasiekiama tuo metu, bet norisi labai. Tai va čia reikia tokio protingo, sumanaus, išmintingo suaugusio, kuris suprasdamas paauglio psichologiją galėtų jį tame visame palaikyti. Tiesiog jo amžiuje tame, tuose sunkumuose, kuriuos jisai turi, nes visa taigi praeina. Tai ko gero sakyčiau, kad va, tas emocinis palaikymas ir turėjimas teisingų turbūt žmonių šalia esančių yra didžiausia esmė tuo metu.
O krikščioniškos vertybės ar duoda jos naudos, ar jaunimui gal tiesiog gal atrodo, kad perspausta čia mane jau bando kažkaip perkulėti, negu tai, kaip elgiasi mano draugai, kurie nevaikšto į bažnyčią, ar tas tikėjimo ta prizmė, ar nėra tas, kad kažkos svetimkūnės jaunimui.
Na, praktikoje toj realybėje turbūt nėra labai daug žmonių, kurie akcentuotų šitą, nu, sakykime, krikščioniškas vertybės arba apskritai tikėjimo fenomeną. Bet tikrai, kuo toliau, tuo daugiau jų taikosi, tai tas yra labai džiugu. Manau, kad tai yra apskritai vienas iš svarbiausių dalykų žmonių gyvenimuose. Na, tik tai gaila, kad tėvai turbūt patys nelabai orientuodamies ir praktikuodami tų vaikų ir paauglių su savim, na, nesiveda šituo keliu. Bet iš principo, tai tikėjimas, Dievas, religija, tai yra tos kertinės turbūt tokios ašys, po kuriom, man atrodo, laikosi apskritai dorybės. Man atrodo, kad tai yra dorybių saugojimo toks kaip kupolas kažkoks, ne po kurio viskas randasi. Jeigu jaunas žmogus, turėdamas tos praktikos ir mokydamasis iš savo tėvų, šeimos, turi tas dorybės, ane, turi tuos ramščius, kaip sakau, atskaitos taškus, kuriais remiantis jisai gali eiti saugiau ir ieškot, tai man atrodo, kad jis tikrai nepasimes. Gal truputį iškryps karts nuo karto, bet vis tiek sugrįž prie to, ką jis yra išmokęs ir kas pas jį yra širdyje. Deja, kažkaip tai vat šiai dienai sunkiai su tuo, man atrodo, kažkaip atsiranda naujų įvairių priemonių kažkokių, naujų dievų ir viso kito, kurie, nu, vat, ne visai tai yra. Ir kažkaip tada, kada dingsta dorybė, dingsta lubos arba dingsta kažkokie dalykai, kurie įrėmina žmogų, neleidžia jam klajot, pasimest, ieškot ten, nu, klajot gerai, ieškot irgi yra gerai, bet išlaiko jį tam tikruose rėmuose. Jis turi lubas, jis turi grindis, jisai maždaug žino, kur jisai yra ir jam taip yra saugiau. Tai manau, kad šitas faktorius yra be galo svarbus.
Tai tas ieškomės, visas tas pašaukimų, gal daugiau profesinės, tada pašaukimas formuoja tą mūsų tikrai pašaukimą į viengungystę, į šeimą, į vienolystę, kunigystę. Tai ar tada taip išeina, kad tas visas formavimas, ieškojimas tada prasideda nuo profesijos, tada, kad irgi tie visi gyvenimo greičiai susideda ir tada formuojasi tas visas tapatybė, kas aš esu. Ar iš tos pusės tada, kaip suprantu, formuojasi?
Nu, nežinau. Aš manau, kad didelė dalis tiesos turbūt tame yra. Aišku, tie ieškojimai, kaip Mintautė sakė, jie daug anksčiau prasideda. Žmogus jau pradeda galvo daug anksčiau, ką jisai veiks gyvenime, kas jisai bus, ką jisai norėtų dirbti ir panašiai. Ir apskritai, jeigu žmogaus gyvenimą taip žiūrėti, tai gyvenimas į keturias dalis galima jį suskirstyti. Tai yra aš kaip asmenybė, aš kaip socialus žmogus, aš kaip save realizuojantis žmogus ir aš kaip dvasinis žmogus. Ir ta trečioji sfera, tas savirealizacija iš tikrųjų, tai vat, taip, būtent ta vieta, į kurią taiko turbūt jaunas žmogus, ne, jis ieško savęs, kuris tai kaip į save galėtų realizuoti, kuris ką geriausio galėtų nuveikti, nudirbti. Ir pataikęs vienur ar kitur, arba džiaugiasi, arba liūdė, arba vėl kažko ieško. Bet taip, tame yra tiesos, kad aš dirbdamas, kažką atiduodamas savo, kurdamas, aš save tokiu būdu realizuoju. Nu ir tuo pačiu turbūt kažkaip ir prisidedu prie visuomenės gerovės ir panašiai. Ir tai yra, nu, labai didelė dalis gyvenimo. Žmonės kartais labai ilgai užtrunka, kol randa, ką jie iš tikrųjų gali veikti. Nors manau, kad yra ir tokių žmonių, kurie, nu, nežinau, jie savanoriauja, ten užsiima kažkokiom labdariniam veiklom, dar kažką tai daro, tiesiog ieško, kur jie galėtų būti naudingi ir jie visai gerai jaučiasi su tuo, pernelyg turbūt nesiakcentuodami ties savo profesiją.
O tai kuriam žingsnį tada sirinka ir jaunimas sako, kad padėkite pagalbos? Ar beieškodami, tarkim, yra pasirinkimo keliai, ar kokios problemos dažniausiai iškyla, kad jaunimui, kad jau prašo pagalbos?
Dėl pasirinkimo?
Dėl pasirinkimo, ar jiem gal, nežinau, kad kokios dažniausiai gal slypi problemos, dėl ko kreipiasi pagalbos, kad ar pasirinkimas, ar nepasirinkę profesijos, ar jau kažkur kitur gal kažkokios kitos.
Taip, dažniausiai apskritai turbūt renkantis, ne, ką aš norėčiau gyvenime veikti šitą vietą. Na ir žinoma, visai nemažai turbūt būna tokių, kurie jau kažką pasirinkę, sakykime, studijuoja. dažniausiai turbūt, kai studijuoja ir pamato, kad jiem nepatinka. Nepatinka šita kryptis, bet žinoma, tada kyla visokių sunkumų su tuo, kad, nu tai kaip dabar čia, kaip čia išeit, kaip čia tėvai sureaguos, kaip čia tiek ten kažko įdėta ir panašiai. Studijos arba taip nusivylimas kažkokiu savo, nežinau, gal negebėjimu kitą kartą, bet gana dažnai tai tokia, kaip dabar jaunimo tarpe, labai mėgstamas žodis ir prokrastinacija. Tas toksai, gal čia gero gyvenimo rezultatas iš tiesų dažnai būna, kad taip kažkaip tai atidėliojimai visokie atsiranda, kažkokie nedarimai, ne, tada užpuola nerimas, dar kažkas ir taip po truputį įkrenta į tokią pelkytę. Iš kurios po to jau sunkoka būna įsikrapštyti, tada reikia daug dirbti, daug daryti, tada, ai, tai gal ne, tai gal kažką kitą. Įvairiausių priežasčių šiaip yra tiems pasirinkimams, bet turbūt šitos dvi sritys tokios, kiek dabar man vat, į galvą ateina, tai tokios pačios. Žinoma, yra ir tokių, kurie, sakykime, pabaigia mokyklą vidurinę, iš vis nenori niekur mokytis ir labai aiškiai žino, kad jie tikrai nenori mokytis bent metus laiko.
Ir visai daug tokių.
Ir aš sakyčiau, kad jie labai teisingai elgiasi. Nes aš savo laiku, kuomet, nu, tas jau labai seniai buvo, aš irgi po vidurinės mokyklos metus laiko nieko neveikiau. Tai buvo kažkas tokio nesuprantamo, bet mano tėvai tai suprato ir aš labai dėkinga jiems už tai, kad jie suprato mano klystkelius ir klajonės. Besirenkant.
Nežinau, kiek labai dabar, bet šiaip anksčiau būdavo mano laikais, kai aš baigiau mokyklą, tai atrodo, kad reikėdavo iš karto stoti mokytis į universą. Gal mano aplinkoje tas nepasireiškia, kad laisvi metai būtų ir man atrodo, kažkaip klaida buvo, kad nebuvo tokios opcijos, sakyčiau, aplinkoje. Tai man atrodo, tas, kad metai, keli metai laiko nieko neveikiant, ieškant savęs, savanoriaujant, yra labai geras sprendimas.
Pritariu visiškai. Tik tiek, kad tas tavo pasakymas nieko neveikiant, tai nežinau.
Na taip, nieko neveikiant.
Jo, bet turbūt turėjo menį savanoriauti, kažko užsimti, kažkur išvažiuoti galbūt, save taip, išbandyti.
Ieškoti
mano manimu, tai yra tiesiog tobulas variantas už tai, kad nu, tikrai didelė dalis vaikų, baigusių mokyklą, jie tikrai nežino, ką jam daryti. Čia dabar jau ne iš šių dienų jaunimo, bet karts nuo karto prisimenu čia kalbėdama, kad aš ir sutiku žmonių, kurie nuo mokyklos, nuo mažų metų žinojo, kas jie bus. Ir taip kažkaip nuretas atvejis, tikrai.
Nu jo, aš irgi netapau to, ko norėjau vaikystėj.
Na tai ko gero yra, gerai.
Taip, taip.
O paskui mintauti iš karto pataikiai į savo vėžės?
Na, aš savo norėjau daug. Tada pastebėjau, kas man patinka. Tada buvo dar gera aplinka, kuri man sakė, kad o, tu turi tokius talentus. O aš ten tiesiog dariau ir man jokių problemų nebuvo tame. Jo, aplinka irgi daug duoda.
Taip, kurie labai daug. Ir čia paminėjai, kad tavo laiku taip įprastai universitetą iš karto turi visą laiką. Tai čia, aš kiek atsimenu, tai visais laikais taip buvo.
Taip, taip.
Kažkaip viskas turėtų būti pagal kažkokią tvarką, pagal kažkokią eilę ir viskas.
Pagal kažkokį algoritmą.
Algoritmą, taip. O jeigu neišeina ir ką daryti.
Taip.
Bet kitas dalykas jaunimui, man atrodo, kad nu, atvėlgi čia turbūt mes negalim iškristi iš konteksto, nes visa visuomenė, visam pasaulyje turbūt labai tokia didžiulė kaita vyksta. Toksai spaudimas tas to buvimo, turėjimo daug, greitai, gerai, ypatingai gerai ir tada na, vat, atsiranda vat, šita vieta irgi. Jau ne tai, kad ten metus neveikti nieko, kad ten reikia ir reikia bėgti, reikia greičiau už visus. Ir, bet mes psichoterapeutai labai gerai žinom pasekmes viso šito. O pasekmės tai yra panikos atakos ir nerimas. Visuomenė irgi prie to prisideda, nes dabar atrodo visi taip daugiau mažiau gyvena, kad yra labai dideli lūkesčiai užkelti. Būtent to gerumo, daugumo, gylio, pločio ten viso ko. O kai pasirodo, kad negali gyvendinti viso šito, tada ateina nerimas ir neviltis.
Bet juokaujant, gal ir tėvams, gal šiek tiek panikos, nes jeigu vaikas nieko nesimokina jį išlaikyti ir jis nepasirinkęs, gal tada ir tėvams šiek tiek.
Nu, aš manau, kad tėvai vis tiek pagalvoja turbūt apie tai, nu tai kągi jo tas vaikas veiks, ar ne, kaip jis gyvens, kaip jisai save išlaikys. O tarp kitko, šiandieninis jaunimas, ar tie vaikai, kurie auga mokykloje, mokosi ir jaunesni, yra gerovės vaikai. Jie viską gauna, viską turi. Jiem dėl nieko nereikia stengtis. Ir tiesą sakant, bet tai, ką pats, na, tai sakai, manau, kad to nerimo tikrai ir tėvų galvose ir širdyse vis atsiras daugiau. Na, arba jie tiesiog bus aprūpinti ir negalvos apie nieką.
Bet jeigu nori motyvuoti tą vaiką vis tiek kažkur, kad irgi, kad jis būtų laimingas atradę save ir mano, kad per daug metų vis tiek gal kažką pasėjo sieklą, kad į vieną ar į kitą pusę jį. Tas savivirtis, kad ar aš išauklėjau vaiką, kad jis neranda dabar, ar yra tas toks momentas, kad ar nepakankamai investavo į tą vaiką, ar nėra tos abejonės ir tėvams, kad...
Aš manau, kad bet kokios investicijos į vaikus atsiperka, tą, ką mes investuojam į juos, ar, sakykime, ar motivacija, nu, kaip tą motivaciją investuojam, įvairiai turbūt, pirmiausia, tai savo pavyzdžių, taip, kaip mes patys gyvenam, taip, kaip mes bendraujam su vaikais, taip, kaip mes juos įtraukiam į savo veiklas, ne, taip, kaip mes juos vedamės, arba kažkaip tai, nu, bendrystėj kažkokioj būnam, man atrodo, yra pats geriausias auklėjimas, jo jokio kito kaip ir nereikia. Ir pirminis tai dalykas yra vis tiek tas krikščioniškas elementas, ne, kadangi mes jau visi čia esam ir visi suprantam, kiek tai yra svarbu.
Kiek padeda, pavyzdžiui, kad apie tuos įvaizdžius kalbant, jeigu Dievo įvaizdis yra ir manęs tapatinimas su Dievu, ar jis padeda, kad irgi toliau išlaikyti kažkokią vagą, tarkim, irgi pasirinkimuose? Ar jaunimui Dievas yra herojus, kad jį sektų, negu kai filmuose, kad irgi rodo, kad vaikai herojai seka?
Geras čia, tas herojus, tai gerai čia pasakėjai. Būtų gerai, kad būtų herojus. Taip norėtųsi tavęs, Donatai, paklausti, o kaip tau?
Man Dievas yra herojus. Pradėjau skaityti Bibliją nuo pradžios, tai herojus buvo Mozė, nes tengi stebuklai visi, ten praskiria jūrą, ten daug dramos visokios. Tai man iš karto tapo geriau negu Supermenas. Ir atrodo, dar kaip istorikai patvirtina, kad dauguma faktų, kad Biblija yra tikra, tai atrodo, nu, va, tikras herojus mane ir ant to gal ir užvedė, kad ta Mozės istorija, kad vis dėlto atrodo, Dievas tada yra, negu tai, kad filmai parodo viskas gražu, bet čia tai irgi istorija visokios dramos. Mozė išėjo su savo tauta, tie stebuklai man tai irgi patvirtino, kad Dievas yra tikras ir aš nuo to man prasidėjo visą tą kelionį.
Iš tikrųjų, tai taip, aš irgi galvoju, būtų nuostabu, jei kuo daugiau žmonių tuo Dievą turėtų kaip herojų. Truputį plačiau, jeigu žiūrėt, tai krikščionys, katalikai, tikim, kad mes iš jo išėjom ir mes į jį sugrįšim. Be jo valio šiandien atsiradom, tai kažkaip logiškai galvojant, esam pašaukti jo čia kažkam, tai ne, mes iš jo išėję, turim dalį to dieviškumo, kurį nešamės kartu ir mes ten sugrįšim. Tai neapdairu neturėti kontakto ryšio su tuo heroju mane, kurio dėka tu čia esi. Čia vėlgi yra, kaip jis ateina pas mus, per šeimą ateina, ar jis ateina, kaip jis ateina. Prisiminiau irgi bekalbant jau suaugusios kienos klientės pamąstymus Dievo ieškojimo, komenai suprato, kad iš tikrųjų jinai tikėjimo ieško Dievas, o aš kažką tikiu. Po to mes kalbame ir aš sakau, bet gal tada būtų lengviau, jeigu jūs įsivaizduotumėt, kas tas kažkas. Jo, sako, būtų gerai, jeigu tai būtų kažkoks asmuo. Va tada pagalvojo, kad nu, vis tiek geriau tada tikėti, negu netikėti. Nu ką aš prarasiu. Ne? Ir vat kažkokiu tokiu būdu eina link to asmens. Man atrodo, kad čia aš turiu atrasti asmeninį santykį su Dievu, kuris irgi pasirodo nėra toks paprastas ir lengvas, jeigu tu neturėjai netgi ir tų na, pamatinių kažkokių dalykų.
Iš šono labai keistai skamba, kad irgi kaip psichologai sako, bendrauti dar su vienu asmeniu, kai jo nėra.
Kodėl? Tai žmogus gali...
draugas.
Taip, jisai gali bendrauti ryte, vakare, per pietus, dar kada tik nori. Man atrodo, kad tai yra būtina, kad tai yra tiesiog siekiamybė ir tai yra laimingas žmogus, kuris šitą santykį užmezga ir turi. Aš manau, kad jis niekada neiškryps iš jokio kelio. Tada Dievas tikrai paims jį už rankos ir ves ten, kuriai.
Jūs kalbat, kaip tikėjimą irgi atradė Dievą. Ar nuo pat mažumės jau su tikėjimu augot, ar vėliau atradot?
Aš augau nuo pat mažumės, dėl to esu labai dėkinga savo tėvam, ypač mamai. močiutė ir na, mūsų šeima, tiek iš tėčio pusės, tiek iš mamos pusės, buvo labai tikintys. Kai prisimenu tą vaikystę, bažnyčią įėjimą kiekvieną sekmadienį, tai aš kaip ir gavau, man kaip ir davė visą šitą patyrimą. Aišku, po to gyvenime buvo visokių tokių pamąstymų ir tokių vis tiek, kai tu išeini iš namų, pradedi mokytis, sutinki kitus žmonės, ar maišto atsiranda, galvoju, kaip čia tas, kaip čia nas, ar čia tikrai viskas taip. Ne tai, kad klajojimų, nebuvo jų, bet tokio atitolimo buvo. Po to vis tiek, man atrodo, kad tie pamatai, to šaknys jos duoda savo. Aš po to vis tiek sugrįžau į ten, kur ir pradėjau ir dėl to labai labai džiaugiuosi.
Bet ir tikėjimo krizės šiaip daro įvairių, kad irgi maištų, kad irgi kad nemaištų stabdžių gyvenime, kad irgi pasirinkime, ar abejonės dievų, ar nesukelia, kad irgi kad tau stabdžių, kad ar tau kažkas pagelbės ar nepagelbės, ar žmonės apie tai nemasto, kad dievas tau gali pagelbėti ir kai nesulaukiam atsakymo ir nerandam niekur atsakymo, tada kad ir... Ar tas sunku suprasti, kad vis dėlto yra Dievas, kuris tau gali pagelbėti, ne tai, kad vien tik tai kalbėti, bet ir lauktis iš jo kažko?
Tai aš manau, kad krizės tai apskritai yra toks reiškinys, kuris labai daug duoda ir atveria dalykų. Na, duok Dieve, kad jos tos krizės kažkaip tai va taip sėkmingai praeitų. Tai visokių turbūt scenarijų būna. Būna tikinti žmonės ir juos kažkas ištinka ir jie pradeda nebetikėti. Girdim dažnai. Ne, kad Dievas nepadėjo, aš meldžiausi ten taip ir taip. Na, arba būna priešingai, kuomet žmogus netikėjo ir iš vis nelabai galvojo apie tai, bet nutikus kažkokiam labai sunkiam gyvenimo įvykiui, jisai meldėsi kaip galėjo, darė ką galėjo ir tas Dievas atėjo į jo gyvenimą. Manau, kad tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę tie variantai yra įmanomi, tik... Labai turbūt svarbu tos, nežinau, kažkokios sąlygos, kokios būna tuomet, kur žmogus būna, su kuo jis kalbasi, kas jį palaiko. Bet vėlgi, kaip bežiūrėsi, santykis, emocinis kažkoks santykis, palaikymas, toks žmogiškas kitą kartą, teisingas sutiktas žmogus, jis dažnai būna irgi dievo siūstas turbūt, arba tiesiog atsiradęs tam, kad tuo metu žmogų palaikytų ir kad jisai... eitų ten, kur jam reikia eit, ar per sunkumus, ar per kitus kažkokius išbandymus. Mes taip ir sakom, kad kai bežiūrėsi, vis tiek santykiai labai labai svarbu tiek jaunimui, tiek vyresniem žmonėm, kažko beieškant, jie suvaidina kartais tokius esminius vaidmenis.
Bet taip per problemas mes augam ir gaunam atsakymus, bet jeigu nebūtų problemų, ar tada Dievas galėtų mums atsakyti kažkaip, kad... Ir kur tas tikėjimas tada būtų mūsų, kad jeigu viską jau gaunam, tai...
Sunku pasakyti, kaip būtų, jeigu nebūtų problemų, bet dėja, nebus. Problemų visada bus. Iš tikrųjų, ir šiandieninis žmogus, visada turbūt žmogus norėjo gyventi be problemų, bet dabar ypatingai irgi. Jų labai daug yra, bet vis tiek įsivaizdavimas kažkokia svajonė yra, kad kažkaip nieko blogo nebūtų, viskas būtų gerai. Sutvarkyta, sudėliota į lentynėlės, viskas paruošta, kad tik va taip gražiai išvariai gyvent, bet taip nebūna. Gyvenimas yra su viskuo. Ir egzistencinė psichoterapija būtent tą gyvenimo realumą dažnai į klientų gyvenimus atneša. Sako, žiūrėkit, bet kaip jūs norit, bet šiaip tai gyvenimas yra toks. Kančia yra mirtis, yra tie dalykai. Ir mes turim išmokti su to būt. Mus kančia užgrūdina, sunkumai irgi, nors mes jų nenorim, bet stiprina. Ir jeigu dar ten Dievo šalia eina, tai man atrodo, ten būna tokia dviguba jėga.
Bet tai tada nereikia tada bijot problemų, kaip suprantu, kad...
Kaip ir taip, bijot kaip ir nereikėtų. Jeigu tokį užnugarį turi, tai ko gero nereikėtų. Bet vis tiek mes esam žmonės. Mesgi suprantam, kad mes turim ir baimės, ir emocijas visas, ir jausmus. Ir mes reaguojam į tai kaip žmonės. Ir mes ir įsigastam, ir nenorim, ir vengiam, ir visaip kaip. Bet svarbu turėti įrankius tam tikrus, kad jie mums padėtų per sunkumus visus pereiti. O man to tikėjimas ir ta Dievo ranka yra pats didžiausias ir geriausias. Įrankis.
Bent aš pats sauguosdavausi, jeigu per kiekvieną išbandymą galvoju, jau tikrai didelis išbandymas, tai galvoju, bent viena mintis ateina, kad Dievas neduoda daugiau, negu mes galim pakelti. Ar tik tai užtenka šitą frazę orientuotis, ar dar kažką, ar muzika gal, kad motyvuotų, ar reikia daugiau tų mechanizmų, kad išlaikyti tam...
Dažniausiai tai mums reikia pirmiausiai kito žmogaus, kaip mums sunku. Nors tikrai yra žmonių, kuriem... atrodo, kad jiem reikia pabūti vienyje mane, jiem reikia vienumos. Jie nenori tuo metu su niekuo bendrauti, turi praeit kažkuris laikas. Kitiem ten reikia išvažiuoti kažkur, tai išeiti, eiti kalnus per miškus, kilometrus dar kažką. Tai na, visiems kažko reikia ir kiekvienas pasirenka to, ko reikia. Bet aš manau, kad toks kažkoks palaikantis buvimas, ko kartai žmonėm labiausiai reikia, tai ne kažkokių patarimų, ne kažkokių ten nurodymų, jiem reikia tiesiog, kad kažkas būtų šalia. O mes kuo toliau, to vis labiau nemokam būt. Atrodo, kad reikia tą užpildyti visą eterį kažkuo, kalbėti, dar kažką daryti būtinai ir būtinai daryti, daug visko daryti. O dažnai užtenka tiesiog pabūt. Ta žmonės dažnai išsako, šiaip tai man nieko nereikia, man yra gerai, kai tiesiog va, tu esi, kažkas tai yra. Žmonės, kurie bijo vienatvės, vienumos ir jauni tarp kitko žmonės, kurie su kažkokiam trauminėm patirtim sudėtingom, tai ypatingai bijo vieni būti. Irgi sako, nu man nesvarbu, man gali būti ir kitam kambary kažkas, tai, bet kad toks kažkas būtų.
Fizinis žinojimas, kad kažkas yra.
Taip, kad tu ne vienas. O sakykim, tikinčiam žmogui, na, kuris turi to vidinio tokio tikėjimo, kad tas Dievas yra šalia manęs ir jis kažkur tikrai mane mato. Aišku, kad jam dar geriau yra. Jis tiesiog aprūpintas dėmesiu.
Ir žinau, Mintautė va bėgioja, tai klausimas, ar ta priemonė tikrai padeda bėgiojimas?
Mano bėgiojimas hobis. Pailsiu, išsikraunu, o tada galiu normaliai mąstyti. Toks psichologinis reikalingas labai dalykas sportas.
Pritariu. Nu, dabar mokslas jau trimituoja visais įmanomais būdais, kad žmonės sportuokit, judėkit, nesėdėkit, nes žmogus gimęs nesėdėjimui. Ir iš tikrųjų didelė dalis sveikatos yra nuo gyvenimo būdo. Mintautė, tai bėgiojimas čia kas pašaukimo dalis?
Man atrodo, jeigu galima taip žvelgti apie pašaukimą kaip žmogaus pašaukimo ir psichologinė pusiausvyra geros savijautos, tai bėgiojimas tam tikrą prasme taip priemonė. Tai padeda būti žmogum.
Gyvu, atliepiančiu,
taip.
Gebančiu mąstyti, dėmesį sutelkti.
O ar muzika gali būti, nes, pavyzdžiui, labai man patinka muzika. Ar tai gali būti priemonė?
Nu, kaip Donatai pačiam atrodo, jeigu taip sakai, nu tai turbūt gali. Ir net labai gali. Aš sakyčiau, muzika, aš gyvenime turėjau ir turiu reikalų su muzika, tai muzika iš vis yra nuostabus dalykas, yra universalus dalykas. Man atrodo, kad muzikoje telpa viskas, kas įmanoma. Ir fizika, ir biologija, ir matematika, ir gamtos mokslai, visi, viskas. Aišku, ne visi gi mėgsta, skirtingą gal muziką mėgsta, nežinau. Bet dauguma žmonių tikrai, jie žavisi, jie klauso, atsipalaiduoja tokiu būdu. Kitą kartą net ir sunkesnė muzika visai padeda. Kažkas ten nutinka, matyt, kiekvienam skirtingai, bet muzika taip sutinku.
Jo, nes aš irgi stengiuosi pozityvę muziką klausytis, tai mane patį to veikia, bet, pavyzdžiui, kiti, kurie melancholišką liūdną muziką klauso, tai tada ir susimastau, ar tikrai, kad visokia muzika gali paveikti ir išlaikyti tą gerą emociją. Tai
aš tai sakyčiau, kad čia turbūt priklauso nuo žmogaus būsenos. Prisiminiau atvejį irgi, kuomet vat, depresinė nuotaika ir kažkokio judesio kitokio nevyksta ir tik tai noras klausyti kažkokią liūdną, nostalgišką muziką. Nu, jinai tarsi dar labiau panardina, įtraukia į visą tai. Tai aš galvoju, kad labai nuo būsenos priklauso žmogaus. Ne nuo pačios muzikos, ne, bet turbūt kokiom priemonėm, ne, dėl kokių priežasčių ir kas ten su žmogum vyksta. Ne, tuo metu tai turbūt tas turi reikšmės. Ir ten pasinardinus tada į tą tokią muziką, turbūt, nežinau, neieškant kitų priemonių, tikrai gali dar labiau pagilinti depresinį foną. Bet tuo metu, žinoma, nesinori, turbūt, na, tokia yra žmogaus nuotaika. Nu, man atrodo, klasikinė muzika yra universali.
Nu, aš dabar turiu darbę paruošti pristatymus apie skirtingus klasikus. Tai daug klausau klasikinės muzikos ir atrodo, kartais sudėlioja mane, jeigu būnu kažkaip per dieną išsibarščius kažkaip. Tai ta klasikinė muzika nuramina, tada mintys geriau eina. Tai toks irgi atrodo, klasikinė muzika duoda labai daug gero.
Aš tarp kitko pati, tai giedu tokiam chorelyje. Chorelis, galima sakyti, ant žmonių nėra labai daug, bet mes susigyvenę ir visi labai gražiai giedam. Tai man tiesiog sekmadieniais tikrai būna tokia atgaiva būti tame patyrime tokiam, tokios ir pakankamai tokios geros kokybės. Nu, vat irgi tokia, turbūt, mano pašaukimo dalis. Iš tikrųjų, tai taip, va dabar prisiminiau, kad aš kai buvau gal 3-4 metų, aš visą laiką dainavau visiems, kas ateidavo. Visokias populiarias tuo metu dainas šlagerius.
Ar daugiau kažkokių yra priemonių, kad irgi, kad tokių kaip muzika, sportas, gal dar kažkokia priemonė yra, kad išlaikyti, nes gal kažkam nepatinka muzika, net nepatinka dainuoti, ir bet tarkim, tingi bėgioti. Ar draugų kompanija, ar žaidimai, ar daro kažkas tokio?
Nu, tai taip, pavyzdžiui, jaunimasgi labai mėgsta stalo žaidimų žaisti. Tikrai dabar yra labai, labai didelis spektras pasirinkimas stalo žaidimų, ten ir mąstyti, ir emocijom, ir jausmam, ir atskleisti vienam kitus dalykus. Tai daug visokių dalykų turbūt yra. Ir skaitimas, žmonės skaito knygas. Čia tas jau minėtas bėgimas, ne, tai gamta labai daug asmenė, nebūtinai bėgioti ten kažką, bet va, tas buvimas gamtoj, pasivaikščiojimai, tiesiog vaikščiojimas. Daug pas mus tos gražios gamtos ir žalumos, tai man atrodo, kad mes tikrai turim šitą tokį privalumą tam tikrai. Kiekvienas galvoja, kas jį atpalaiduoja, nes taip. Dažnai, kai žmonės ateina ir kokia 80 gal daugiau procentų visada pasako, vat, nu, kas jūsų problema ir ko jūs norėtumėte, sakė, ramybės. Sekantis mano logiškas klausimas, kas jums yra ramybė. Ir kiekvienas turbūt taip ir ieško, kas jį ramina. Tarp kitko kartais būna labai sunku atsakyti, nes niekad žmogus nekėlė savo tokio klausimo.
Čia gal dar priklauso, kas ramina, jeigu žmogus intravertas ar ekstravertas. Tai irgi, man atrodo, turi racijos tame.
Galbūt, manau, kad ir ekstravertui tikrai kartais tinka ir nori jis tokį intravertiškai pabūti. Tuo labiau, kad temperamento dalykų nu, nebūna jie tokie visiškai grinėje, ne? Dažnai mes būnam tokie maišyti, tik tai viena kažkuri pusė labiau išreikšta. Galima būtų spėti, kad gal ekstravertų iš tikrųjų labiau geriau ne bėgti kažkur kažką, to aktyvaus polsio. Nes kiti nemėgsta žmonės gulėti ten, nežinau, prie jūros, ten kažkur jiems reikia judėti, jie tokiu būtų pailsi. Tai čia tik spėjimas, bet nebūtinai. Nes mes kartais apie intravertus labai blogą turim matymą kažkokį, kad jie tokie užsikniaubę, susisukę ir niekur neina, nieko nedaro. Ne, jie tiesiog puikiai jaučiasi kamerinėje aplinkoje, kur mažiau žmonių ir ten jie gali tapti labai dideliais ekstravertais.
Arba namuose. Net nesusimastysi, kad intravertas namuose gali būti ekstravertiškų super duper savybių.
Taip, saugi aplinka. Žmogui reikia saugumo. Kai taip. Jisai saugus, tada jisai visko gali ieškoti ir rinktis daug dalykų ir išbandyti tą. Iš tikrųjų, tame taip, pasakė labai daug tiesos. Saugumas suteikia galimybių daugiau rinktis. O kodumet mes renkamės ir bandom, nebijom, nes yra labai daug žmonių, kurie bijo tiesiog ką nors išbandyti. Galvoju, bet tai sakau, tai pabandyk. O jeigu taip, jeigu man nepavyks, o jeigu ten... Bet jeigu tu nepabandysi, tai nežinosi, ar tau pavyks, ar nepavyks. Tai va tas saugumas toks, pasitikėjimas savimi, kas iš principo tokie ieškotini dalykai ir puoselėtini, labai prisideda prie pasirinkimo, kuo mes daugiau ieškom, tuo daugiau randam, tuo daugiau atrandam savęs.
Bet ar negali būti tas pasirinkimo momentas, jeigu man vienas pašaukimas ir staiga jau patinka kitas ir galiu linkstu link kito pašaukimo, ar tai negali būti problema, ar nebūna taip, kad jau iš vienos specialybės perinant į kitą ir jau žmogus jau pasimeta. Ar tikrai jau man reikia keistis ar į kitą pusę linkti?
Sunku pasakyti į tą klausimą, matyt vis tiek kažkokie tai labai aišku svertai turi būti žmogaus gyvenime. Nu, jam tikrai turi būti kažkaip tai blogai kažkokiu kampu, kad jisai keistų kažką. Bet žinoma, čia toks, nežinau, gal tu čia kalbė apie tokį žmogaus universalumą, nes taip. Tikrai yra universalių tokių žmonių, kurie ir taip. Tą gali, ir tą gali. Tai vėl racionaliai suprantigi, kad tu negali vien 5 kėdžių atsisėsti vienu metu. Vis tiek renkiesi kažkaip logiškai pagal tai, vat, tada žmonės svarsto, ne, tai kur jiem labiau apsimoka, ne, arba kaip jiem labiau priimtina. Visi netgi tokie žemiški dalykai labai atsiduria pirmoji vietų. Man toli, kiek man važiuota, ne, kiek man mokės ten, ir dar kažką darys. Mes visada svarstom. Ir kai atsiranda kažkokios galimybės, kad jau tikrai aišku, kad ne, nu, tada jau aš gal galiu keist. Bet universalumas tai toks, nu, taip atrodytų, tai jis gerai ar blogai. Šiaip atrodo gerai, nes tu gali daug ką turbūt nuveikti gyvenime.
Aš galvoju, prie to universalumo gal ir atvirumas ir drąsa paleisti kai kuriuos dalykus labai gerai būtų.
Gerai būtų, nes kartais tikrai yra privalu rinktis. Tiesiog reikia rinktis, kaip tu ateini ir tau reikia maistą pasirinkti, taip ir gyvenime kartais tiesiog reikia, aš dabar darau tą. Ir tada jau matai, kaip tau einasi, kaip gaunasi, kaip sekasi ir tu ten atrandi ir savo pasirodo savybių dar kažkokių ir tą, ko nežinai apie save ir nematėjai, ir tai yra nuostabu. Tik tai, jeigu baimės nekausto, jeigu galimybės yra, tai taip, bet dažnai būna ir kitaip.
Nes skamba tai baisiai, kad reikia paleisti kažką, tai jau šiaip tai toks nestabilumas atrodo, kad jau ateina gyvenime ir klausimas, ar tikrai, kad irgi mano gyvenimas jau prabėgo, aš dar kažką nenuveikiau, neišmokau skraidyti. Klausimas, ar tikrai tada perėti į kitą specialybę, yra vis tik baimių tada, jeigu susimanyčiau skristi į mėnulį, atrodo, kad ar to reikia tada gyvenime, ar tikrai tada vertėjau man mokintis, ką mokinausi. Man atrodo, tas reikia paleisti praeitį. Pamąstymas, ar tikrai verta tada man bent kiltų tas.
Čia turbūt labai nuo situacijos pačios priklausytų. Pats, kaip pasakėjai, sunku paleist, tai čia apskritai šitas ta savoka, nepaleist kažką, apskritai jinai sunkiai yra, bet ko, pavyzdžiui, profesija, nu taip turbūt, ne, jeigu tu ten investavai daug, ne, kažkaip tai, vis tiek turi būti motyvai labai aiškus, dėl ko tu ją nori paleist, nes tu šiaip savo nepaleisi jos, jeigu tau apsimoka, arba tu kažkaip ten neturi daugiau jokių kitų variantų. Vis tiek atsiranda kažkokie kritiniai motyvai. Bet apie paleidimą, aš dabar prisimėjau paveiksliuką kažkokį, tai gal ir pačiam tam Facebook'e, kuomet žmogus užsikabinęs ant šakos ir praraja, laikosi už šakos, o iš viršaus Dievas sako, paleisk šaką. Aišku, jis bijo nukris, atrodo, jis laikosi, jis jau faktiškai nebesilaiko beveik tenai, bet jis vis tiek iš paskutinių laikosi. Ne? Dievas jam sako, nu, paleisk šaką. Tai reiškia, kad mes visada turim kažką paleist gyvenime tam, kad atrastume kažką naujo, kad ten, sakykime, nukritę atsikeltume ir vėl kažką darytume. Tai tas paleidimas vienas iš tokių svarbių dalykų, kurių mums tenka mokytis gyvenime. Paleist praeitį, paleist sunkių kažkokių patyrimų praeitį. Ar kokį buvusį gyvenimą, kuris galbūt buvo geras ir bankrotas nutiko. Būtinai reikia paleist, nes mes tada negalim gyventi. Negalim eiti į priekį. Bet turi būti motyvai. Labai aiškus, kartais ir neaiškus, bet kartais mums reikia tada pasitikėti Dievu ir paleist.
Bet klausimas, ar tas multifunkcinis jaunimas, tarkim, ar irgi taip sugeba, kad irgi paleisti ir vėl toliau judėti į priekį?
Nu, man atrodo, kad kuo toliau tuo jis, jeigu taip žiūrėt bendrai, vat, nesigilinant į nieką, tai man regis, kad jis kuo toliau tuo labiau sugeba tą daryti. Už tai, kad dabar jauni žmonės, jie jau yra laisvos Lietuvos žmonės, jie masto kitaip, jiem daug lengviau yra dalykus daryti, sprendimus priimti, pavyzdžiui, kiek man tenka susidurti, tai jauni žmonės tarp 20-30 metų, jie dažnai keičia savo darbo vietas. 3 metai, tai čia daug, jau reikia kažkur judėti, jau reikia kažką tai daryti. Aš nežinau, ar čia yra tendencija, gal čia tiesiog, nežinau, viskam turbūt irgi yra tam tikros ribos žmogaus gyvenime, tai sakym, kol jaunas žmogus, gal jisai va, to, tikrai to bandymų, išbandymų, kuo daugiau, jis tada tikrai turi daugiau šansų ir galimybių, va, kur jis jaučiasi gerai, nepajust, bet po to jau turbūt atsiranda toks noras sėslumo, stabilumo, nesimėtimo jau, ir tada ta tokia ramybė ateina galbūt daugiau su tuo, bet apie ieškojimus tai visiškai pritariu.
Bet yra jaunų žmonių, kuriem žymiai sudėtingiau susirasti darbą, žymiai sudėtingiau išlipti už tos ribos, kur jau atrodo viskas lys iš po kojų, viskas baisu. Tai ką galima būtų patart, ką tokiem, kurie tikrai labai bijo išeiti iš tos komforto zonos?
Nu tikrai taip. Yra ir tokių žmonių. Neretas atvejis, kuomet tokie jauni žmonės ypatingai, jie dabar nebijo ieškoti pagalbos, kaip jiems atrasti tos drąsos ir stiprybių tam tikrų, kaip pakelti savo savivertę, kaip būti drąsesniems. Tai ta specialistų pagalba, aišku, specialistai turbūt irgi tą kelią įdami kartu atranda dar daugiau dalykų, tai žinoma, kažkokie va, tie išlaikyti socialiniai ryšiai, va, užsiemimai mėgstami, kuriuos žmonės mėgsta jau nedaryti. Ir tam tikri įrankiai, va, kaip atrasti savo stiprybės ir su tomis stiprybėmis po to, nu, sakykime, įveikinėti tuos sunkumus, nes tuos sunkumus vis tiek vienai par kitaip teks gyvenime įveikinėti. Nebus taip, kad viskas bus paduota, ne, arba aš visą laiką bijosiu kažko, vis tiek aš mokausi gyvenime. Gerai, kad suvokia tai, kad jiem patiem to reikia ir kad niekas kitas to už juos nepadarys. Tai tokie ir patarimai. ta mintis, kad psichologinius kažkokius sunkumus galiu pats arba pati išspręsti, man atrodo, jau truputį išeina iš mūsų sąmonės, nes anksčiau labai tokia tvirta mintis, kad nu, ten koja, ranka gydyt, ką reikia, tai viskas tvarko. Tai galima eit pas specialistus, bet va čia tai aš pati jau dabar nėra taip gaju ir dabar jau nebijo ypatingai jauni žmonės, tarp kitko daug laisviau ir lengviau eina pas psichologus, psichoterapeutus, ieško atsakymų, jiem negėda, kaip anksčiau žmonėm būdavo gėda, kaip tik toks netgi, nu toks truputį ir mados turbūt reikalas dabar jau yra, ieškoti savęs ir dėti pastangas tam, kaip save sustiprinti. Tai žinoma yra gerai, bet ir turėtų vat, ir dievų ieškoti, ne? Nes man atrodo, kad čia lygiagretės tokios turėtų eiti kartu.
Nu ką, laidai į pabaigą, na, tad dėkojame, kad atėjot, sutikot pas mūsų laidos dalyvauti. Dėkojame ir Mindautei. Taigi šiandien buvo laida, kas rūpi jauniems, laida jaunimui apie pašaukimus ir tapatybę. Laidoje buvo Renata Neliupšienė ir Mindautė Juškytė ir aš vedžiau Donatas Pranckevičius. Sudie.